አባላት ሰራዊት ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ይታ ኦነግን አብ ኢትዮጵያ በግንባር ዛላምበሳ እንትአቱ አብዝ ተፈራለ ከተማት አቀባብላ ተገሩለማል ነው ቪኦኤ ዘዘራርቡም አባላት ተውድበት አቀባብላ ከምዝተሃጎሱ ይዛረቡ አብ ውሽጥ ሀገር ዝግበር ሰላማ ቃልስ ድማ ግዶም ከምዘበርክቱ ሀቢሮም ዮም መንግስት ትግራይ ኦነግ አብ ውሽጥ ሀገር ንዝገብሮ ሰላማውን ሕጋውን ቃልሲ ሀገዝ ክገብር እየ ኢሉሎ ናይ መቐለ ወኪልና ጌታ ሙልጌታ ኣጥናቶ ወሰኸሎ
ገለታ ጉደተም ኣባለቲ ግንባር ኮይኑ ንኣስታት ክልተ ዓመት ቀሊሲ
እዚ ኣቀባበል መራ ደስ ዝብል እዩ። ካብ ኣድግራት ጀሚሩ ስብ መቀለ ማለት ፅቡቅ ኣቀባበል ግብሮም ኣሎ። ኣድግራት ኣባድርና ምሸት ድረርተደድና ንጎንቆሙ ቆሪስና ተበግስና ካው እጅን ኣብዚ ምስሊ መፃና ፅቡቅ ኣቀባበል ግብረና ኣሎ እሞ መራ ደስ ዝብል እዩ ማለት እዩ።
ን20 ዓመታት ዝኣክል ምስ ውድብ ኮይኑ ይቃለስ ዝነበረ በቃና ሓዲስ ኣብ ወገኑ
ብፍላይ መቀለ ህዝብና ኣድግራት ህዝብ ጽቡቅ አቀባበል ገይሩልን ከምም ምስ ኦሮሞ ህዝብ ጽቡቅ ፍቅር ጽቡቅ ቀጻሊ ሰላማዊ መንገድ ገዲ ተኮይኑ ጽቡቅ ራይ ረኢና ማለት እዩ። ኣነ በውልቅ እዚያ ሰላማዊ መንገድ ቀፅል ስመወዳእታ ክንቃል ይኽእል
ኣብቲ ኣቀባብላ ዝረኸብኩዎም ኣቦ ወንበር ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራስን ኣይሰብሃ ደስታን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ናብ ውሽጢ ሃገር ምእታው ንፖለቲካ ቃልሲ ኢትዮጵያ ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም
ህዝቢ ትግራይ እውን ንሰላማዊ ቃልሲ ዘለዎ ኣመልካታ ንኣሕዋትና ንኦነግ መላእ ኢትዮጵያውያን ዘለዎ ክብሪ ንምግላፅ ወፅኢ ተቐቢልዎም ደስትኡ ገሊፅሎም ሓቢርና ክንነብር ንድሕር ኮይና ሓድነት የድልየና ምክኣል የድልየና ምክባር የድልየና እዙ ንህዝቢ ኦሮሞ ይኹን ንካልኦት ክብሪ ይህብ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ፍቕሪ ይገልፅ ኣሎ ምክኣል የምህር ኣሎ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ኢሉ ብምቕባሉ ናይ ዲሞክራሲ ባህል ምዕባይ ዓብይ ታራ ይፃወት ኣሎ ማለት እዩ። ዓረና ናይ መድረክ ኣባል እዩ። መድረክ ከዓ ኦፌኮ ኣሎ ካልኦት ኣለው። ኦነግ ምስ ኦፌኮ ተዋሂዱ ንምስራሕ ተስማዕሚዑ ኣሎ። እዚ ማለት ኦነግ ናይ ዓረና ሓደ ኣካል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓቢርና እንቃለሰሉ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ህዝቢ ኦሮሞ ምስ ህዝቢ ደቡብ ምስ ካልኦት ህዝብታት እውን ሓቢሩ ዝቃለሰሉ እዩ። ስለዚ ኦነግ መቃልስትና እዩ ማለት እዩ። ለኣና
ኣብ ከተማ መቐለ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ይቀባብላን እንግልት ምስፍን ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፉም መንግስቲ ትግራይ ንኦነግ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ከም ዝድግፍ ተዛሪቦም
ኦነግ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ብማክበር ናይ ህግ የበላይነት ብማረጋገጥ ረገድ
ኦነግ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምኽባርን ልዕልነት ሕጊ ኣብ ምርጋፅን ኣውንታዊ ግደ ከበርክት ኣብ ዝገብሮ ፀዓዩ ሓገዝ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ከምዘየፍለዮ ከረጋግፀልኩ ይፈቱ ኣመራርሓን ሰራዊትን ኦነግ ድማ ኣብዚ ግደኹም ከም ተበርክቱ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ይኣምን እዮም ኢሎም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ተኸባቢሮም ብምዕርነት ዝነብሩላ ሃገር ንምስጣር ኦነግ ብፅሒት ክወስድ እውን ኣይተረዳእ ሓቲቶም እዮም። ኣስታት 1300 ዝኾኑ ሰራዊትት ግንባር እዮም ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣትውን ነቶም ኣባላት ዝመርሑ ኣባል ኣመራርሓ ሰራዊት ኦነግ በሪ ዋጋር እዩ
ህዝብታትን ከመጀመራው የተመሰረተው የስፍናጎት
ሰላማውን ውድብና ድሌትን ሕቶን ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ክምለስ ብዘይንኻሉ ከይፈተወ እዩ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝኣትዎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዝመፀ ለውጢ ውድብና ምስ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ሰትዩ በዚ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ቃልስና ንምክያድ ዕድል ረኺብና ናብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ኣቲና ኣለና። በዚ ድማ እንኳዕ ደስ በለና ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ እዮም ኢሎም ኦነግ ከም ውድብ ንምግንፃል ኦሮሞን ንረብሒ ሓደ ብሄር ተገይሩ ክዝረብ ንሰሚዕና እዚ ሓስሮት እዩ ዝበሉ እቶም ኣመራርሓ ውድቦም ንዝኾነ ጭቁን ህዝቢ ፍትሕን ዲሞክራስን ከም ዝቃለሲዮም ተዛሪቦም። ኣብ ከተማ መቐለ ኣቀባብላን እንግዶት ምስራሕን ምስተገበረሎም እቶም ኣባላት ሰራዊት ኦነግ ናብ ማእኸል ዓዲ ኣምሪሖም እዮም። ንፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም